Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Ich túžbou bolo nasledovať Pánov hlas a slúžiť mu. Stali sa kňazmi v čase, keď na Slovensku vládli komunisti a ich ideológia založená na materializme, kolektivizme, potieraní duchovných hodnôt a cirkvi. Zažili prenasledovanie pre vieru, no zostali Bohu verní a po roku 1989 sa začali naplno venovať tomu, po čom túžili. Dnes sú na zaslúženom odpočinku na dôchodku, no stále pomáhajú ako vládzu, či už modlitbami alebo vysluhovaním sviatosti zmierenia. V relácii Pány môj pastier sa budeme rozprávať s kňazom Jozefom Gazdom, rodákom z Húd na Liptove, ktorý v decembri oslávil 92. narodeniny, s Františkánom Tadeášom Mikulášom Králom, rodákom z Hrboltovej, ktorý bude mať tento rok 80-ku, a so Saleziánom Ľubomírom Nemešom z Bobrovca, ktorý sa tento rok dožíva 70-ročného jubilea. Veríme, že svedectvo našich hostí vás duchovne obohatí a prežijete z Rádiom Lumen požehnaný čas. To vám želajú tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a od mikrofónu Jana Ondrejková.
Thank you.
Život kňaza Jozefa Gazdu nebol nikdy jednoduchý. Narodil sa v roku 1933 v dedinke Huty v okrese Liptovský Mikuláš. Od útleho detstva musel rodičom pomáhať okolo hospodárstva, aby mali čo jesť. Posilnilo ho to a dalo mu dobrý základ, aby obstál aj v ťažších životných skúškach.
Predovšetkým to bola mama, lebo otec bol o 15 rokov starší, bol v prvej svetovej vojne, tam dostal maláriu a potom tuberu, už krátko žil. Žili sme skromne, otko zomrel, a to pole sme mali, ale hutianské pole, viete, koniec chleba a začiatok kameňa.
Ťažko sa robilo.
Hej. V tých úbočiach, v tej medze sa to vrábalo na ďalšiu medzu. No a tam už potom medzo boli riekamene. A keď som chcel, aby ten pluh, čo si vyoral, tak si jeden musel na nej tak poriadne ľahnuť a troška z tých kamení a zeme obyval. A moje povolanie, to len Pán Boh vie, viete. Bolo nás 7 detí, 3 zomreli. Mama bola mladá, 17 ročná sa vydávala. Na všetko gazdovstvo bolo vlastne na nej. Tieta, sva sestra, čo tu bola, tak bola vdova, muže jej padlo v prvej vojne. I stará mama odišla. Tak všetko bolo na mamu, viete.
To si ani neviem predstaviť, že toľko roboty malé deti.
5 hektárov sme mali asi pôdia, ale po tých kopcoch.
Ale zase vás to spravilo asi odolnejším a silnejším.
My sme museli makať. A nemusela mama naháňať do roboty, keď krávy zabúčali. Ak im nedáte žrať, alebo im nenapasujte, nebudete ani vyčoť. Nemusela naháňať. Vedeli, že to vrieme. Práci svojí rúk. A chceme žiť, tak musíme robiť. My sme boli rodina schválska, no veď celý Húťania, to boli len schvália, tesária. Starý otec mal v nejakom tam dvore, zrevenú zelňu a tam aj spávali. A odtiaľ chodili po okolí zaslievať okna. A otec, boli tam dvaja aj bratia, jeden v Rajci, jeden v Kuržime. Tak tomu Rajci dal vkladnú knižku a na tú knižku ukladal peniaze. Tohto chlapca mi daj vyštudovať.
Môžem sa opýtať, čo ste študovali?
No gymnázium. 5 rokov som končil na úzach základnej školy a do gymnázia som išiel. A stalo sa, že keď skončila vojna, tie vklady zablokovali. Urobili z nich viazané vklady. A keď vyhrali komunisti, tie viazané vklady všetky zobrali. No, nastúpil som do českej školy, ale ja som slovo české nevedel. Stríko bol raz a bol dva razy u nás, keď Jožko zomrel, ale tiež rozprával po chuťansky. Tak som mal po sekunde, ten pán profesor Stejska, tak mal na Slovákov spadené, viete. Tak po sekunde som mal ten reparát z češtiny. Pán profesor na to vôbec nebal ohľad, že ja som Slovák. Diktácii sama byť. Cez tej prázdniny sa ma ujal spolužiakov brat starší, bol bohoslovec. Vysoké školy boli v Čechách zatvorené, tak boli bohoslovci doma. Ten sa ma ujal a za 3 dní ma naučil tie základy v češtine, také Božie riadenie, v Brne otvorili biskupské gymnázium. A ten bohoslovec mi povedal, poďme za pánom biskupom a za ho príbe. Tam som bol 2 roky, ale potom nás vyhnali, zrušili biskupské gymnázium, urobili v Blansku okres, nový okres, tak tam vzadili gymnázium a tam sme potom tie 4 roky dokončili.
A keď ste tam už doštudovali, potom ste sa vrátili na Slovensko a chceli ste ísť na teologickú fakultu?
Áno, ale hneď po škole, tý, ko bol učiteľom, tak mi vybavil nejaké miesto. Na Hucách som 2 mesiace učil, potom som narukoval na 2 roky. A keď sme dostávali povolacie rozkazy, nepovedali nám, kam ideme. Nás naložili Mikuláši do vlaku, do Žiliny zvezli, naložili ďalšie vlaku a ideme. Celú noc sme išli a ráno stanem a dívam sa. Však to Brnenská katedrála. Tak som sa tam dostal. A tam už boli, no, semináry boli zatvorené. Ale boli bohoslovci, ktorí sa tak venovali takým nádejným povolaniam. A po vojne som ešte potom sa vrátil na Slovensko. 8 mesiacov som učil v Sielnici. Tam sme mali taký dobrý učiteľský kolektív. Nebolo medzi učiteľmi ani jeden straník.
Kňaz Jozef Gazda pochádza z Liptova, no študoval na českých gymnáziách. Jeho strýko žil v Rájci nad Svitavou na Južnej Morave a práve uňho počas štúdia býval. Zmaturoval v roku 1953, potom bol 2 roky na vojne v Brne a odtiaľ sa vrátil na Slovensko. V Liptovskej Sielnici učil necelý jeden školský rok a potom si dal prihlášku na Bohosloveckú fakultu v Bratislave.
U nás na fare, na Hucách, bol partizánsky štáb. Generál Veličko tam bol, aj Strechaj tam bol, tedy bol predseda Slovenskej národnej rady. Ano. Stalo sa, že ten tajomník Bohumil Kvasnička, ale podpisoval sa len Boh, Bocka, veľký Boh. A to bolo skutočne na tej fakulte Boh, čo on povedal, čo platilo. No a tak nás provokoval takým otázkam. A tak nám pýtam, prečo na Slovensku študuje toľko Čechov a Slovákov nepríjmať. Na to bol jeden klinec, ktorý som si zabil do trúly a druhý. Hlásilo sa nás v tom roku 56 100 kandidátov, prijali nás 14.
Cez prázdniny dostal Jozef Gazda pozvánku do kňazského seminára. Ako s úsmevom spomína, naivne si myslel, že ho chcú poslať študovať do Ríma. Keď prišiel do Bratislavy, dozvedel sa, že ho chcú vylúčiť zo školy. V tom čase na teologickej fakulte pôsobil profesor Alexander Špes, katolícky teológ a filozof.
Hľadali sme pomoc, kto by vedel pomôcť. Aj to bola taká doba, keď si každý chránil to svoje mestečko a o druhých sa nestarala. No a bol tam aj ten pán Strechaj, tak mi kázal napísať pamforál jemu. Ale keď už som to mal napísané na smolené, píde, hovorí, Jožko, nie. Napíš to priamo na fakultu, veď. A to bolo to riadenie Božie. Bol v seminári ešte pán profesor Špes. To bola autorita. Nemali moralistu, tak ho zobrali. A ten tak, keď som to napísal na fakultu, opísal som, že sme pol roka žili s partizánmi, viete. Mali sme v zadnej izbe, býval pán učiteľ, v kuchyni, ktorá bola medzi izbou zadnou a predzadnou. Mal susedstvo za tieto ráte z Moravy. Rodina to bola. Ten tam mal takú dielňu stolárskú. A predne sme bývali my a partizáni. Večer z humna donesli tieto slámy, potom mi postierali a spali, tak sme boli. My na jednej chlapci traja, mamka so sestrou na druhej posteli. A keď sa skončila vojna a ti už mali ísť domov, to bolo ako keď majú na pohrebis. Lebo vedeli, že domov nepôjdu, ale do kolegov na Sibir.
Práve táto skutočnosť nakoniec pomohla, aby sa Jozef Gazda stal bohoslovcom.
A tak tam také argumenty som uvedol, tie tajomníkové Boha kvasničku, nebolo ako nič. To, čo som ja napísal, to som mu pretečil. Čiže som partizánom Topanky a to boli takí ľudia, že ich na Ukrajine pochytali na ulici, viete, dali samopal, nejaké náboje, naložili do letadla, priviezli roháče, tam ich pustili a starajte sa o seba. Dnes nebolo čo, bývať nebolo nie. Tých partizánov posielali tam, kde nebolo oca. My sme oca nemali, otec zomrel v 30. druhom. Tak sme žili, no. A potom ten pán profesor Spes, my tam vyšiel boli katolíci, kňazi, profesori, bajkov bolo málo. Ešte sa v niečo si zdobudilo, veďže, z tej viery. Tak všetci hlasovali proti zajemníkovi za moje prijatie. Ale to musím povedať tomu tajemníkovi na takú pochvalu, že sa nepomstil. Na mne nie, ale na panu profesorovi Spejsovi, hej. Mňa prijali a hneď ho vyhodí. Takže moje povolenie má takú obeť, viete.
Jozef Gazda sa nakoniec stal kňazom v roku 1961. Pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule, potom v Spišskej Novej Vsi a Ružomberku a v roku 1965 sa stal správcom farnosti v Okoličnom. Ešte v roku 1964 ho odsúdili na 3 mesiace väzenia. Za mrežami strávil aj roky 1973 a 1974. Od roku 1971 do roku 1983 bol mimo pastorácie. Poslali ho do výroby a ku kňazskej službe sa mohol vrátiť v roku 1983, kedy sa stal správcom farnosti v Poľanovciach. Po nežnej revolúcii pôsobil ako farár v Lúčkach. V máji 1992 dostal náhlu mozgovú príhodu. Zo zdravotných dôvodov ho ani nie po roku uvoľnili z pastorácie. Od roku 2000 je na odpočinku. Momentálne žije v Ružomberku, kde sme ho navštívili a nahrali rozhovor do relácie Pán je môj pastier, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen.
To, čo ma držalo, viete, to hlavné, čo bolo, Pane Bože, Ty si tu. A tá tragédia, nielen vtedy, ale aj pri dejinách človeka, bola v tom, čo urobila Eva. Budete ako Boh, keď ju namádala biedla, Pán Boh nám dokázal. Oj, keď budete jesť, budete múdrejšie ako Boh. A to chcem povedať, že dneska máme tak rukolapne, keď človek chce byť Bohom, urobí zo sveta peklo. A to máme tu. Rodiny sú rozbité. Nič nefunguje. Páni sa starajú, aby mali bohaté odmeny. A ľudia nech si žijú. Tu je už na zemi peklo. Bez Boha to nikdy nešlo a nikdy nepôjde. Či chceme, či nechceme.
Môžem sa opýtať, či ste niekedy neboli nahnevaní alebo možno smutní, že vás Pán Boh skúša možno až príliš veľa? Že ste nemohli robiť tú kňazskú službu, boli ste vo väzení, poslali vás do výroby. Nehnevali ste sa niekedy na Pána?
Som sa dostal medzi ľudí, medzi kňazov, Don Beňo. A bola taká partia do seminára, všetci okolo neho. A tam som sa naučil, že o duše sa dá starať aj bez štátneho. Chodil som po pol Slovensku, po tých rodinách. A z tých rodin vyšlo 15 kňazov. A držia sa. Tam ťa nikto nezlyhal. Tam bola formácia. Žili sme z Božieho slova. To deň začínal rozjímaním. Najskôr treba nasvietiť dušu a potom to funguje. Lebo tá duša dá tomu telu silu, aby žilo pre večný život. Tu nám Pán Ježiš na zemi nesľuboval nebo. Tu nám sľuboval kríž. Do neba ide jedna cesta. A to je cesta krížová. Iné cesty tam nie. A tá široká diaľnica môže všetko, si slobodný. Nikto ti nemá čo rozkazovať. Môžeš si robiť, čo chceš. No tak na to sa hrnuli ľudia. Ale zabudli myslieť na to, že ten život, náš život, má v rukách niekto mocnejší. Keď ho Pán Boh zavolá, nikto nepovedal, a Pane Bože, ja v teba neverím. Museli. Kto má rozum, nestačí mu to, aby si uvedomil, že tu je nad nami niekto vyšší. Smrť je záhada. Prečo nevieme, kedy zomrieme? To vie len on. A tak nás drží v rukách. Dieťa moje, ja ťa mám rád. Boh je láskavý. Boh nás všetkých chce priviesť do neba, domov. Sme jeho deti. Od rodičov máme len telo. Dušu máme od Pána Boha. A tá je nesmrteľná. Je tu večnosť. A to dáva úžasný rozmer tomu ľudskému životu. A to dávalo silu vydržať. Viem, prečo žijeme, viem, prečo sa namám, prečo aj trpím.
Vy ste vlastne boli vo väzení, pre vás to musela byť ťažká skúška, ale keď vás tak počúvam, tak mi tiež napadá, že či aj takýmto spôsobom Boh nechcel zachrániť tých ľudí, ktorí vám ubližovali a väznili vás, že pozri, pre moje meno tento človek trpí a je ochotný. Prečo to robí? Že chcem zachrániť aj teba. Môžem to aj takto vnímať napríklad?
No, spíške diecezy bolo najviac kňazov vo výrobe, vo väzení, áno. Lebo to bol Pán biskup Vojtašák a ten ich pripravil na túto dobu. Že tú vieru musíme dokazovať skutkami. Slova dojímajú, ale príklady ťahnu. Ja viem, prečo žijem, viem, prečo trpím. Viem, čo chcem dosiahnuť. Večné šťastie. Boh je len jeden. A keď v neho neveríš, podpisuješ si rozhodok smrti vás. Pán Boh nikoho do pekla neposiel, lebo sme jeho deti, Boh je láska, obetoval vlastného syna a nie nejakou ľahkou smrťou. To je tá najväčšia sila.
Mojím ďalším hosťom v relácii Pán je môj pastier je pán farár Mikuláš Král, rehoľným menom Tadeáš. Koľko máte rokov a aká bola tá vaša cesta ku kňazstvu?
Keď Pán Boh dá, tak na Mikuláša budeme rovných 80. Prežil som 50 rokov kňazstva, lebo som bol vysvetený v 74. A prešiel som, tak povediac, celé Slovensko. Lebo skôr, ako som bol vysvetený a dostal sa do seminára, robil som na vrútkach, opravoval som elektrické lokomotívy, čo bolo jedno z východísk, ako sa dostať k maturite, pracujúci pri zamestnaní. Po vysviacke moje prvé miesto bolo Kežmarok, ktorý volám, takže je to moja prvá láska. Lebo mnohé veci v pastorácii som sa vracal na miesta tak, že ako by to robil môj prvý pán farár, otec Marek. Po 2 rokoch a 2 mesiacoch som prešiel do Popradu. Z Popradu som potom šiel na Vníšek, nad Popradom hore na poľskú hranicu, kde vlastne cez Farskú záhradu prechádzala hraničná čiara. Potom som sa vrátil na Liptov, do Dovalova, kde som bol do rozlohy najbohatším farárom. Lebo v nedeľu som prešiel 64 kilometrov. Od Čertovice po Štrbské pleso bola moja celá farnosť. Dovalovo malo 2 filiálky, Pribylinu Kokavu a Excurrendo Malužinu. Preto to bola taká celá rozloha. Z Dovalova potom som prešiel na Chrasť, nad Hornádom, tuto nedaleko. Tam som prešiel potom 89. rok, myslím teda na revolúciu. A konečne mohol som sa dostať do Trnavy našim bratom, Františkánom, kde ale Nebol som v kláštore, ale takisto na fare, na tulipáne, oproti stanici, čo bola tretia z farností v meste Trnava.
Pred tým rokom 1989, aká bola tá vaša služba, tá vaša pastorácia? Čo vás možno posilňovalo v takých tých ťažkých chvíľach? Lebo určite aj vy ste boli pod dozorom, museli ste dávať pozor na rôzne veci, ktoré dnes kňazi už vôbec riešiť nemusia.
No tak samozrejme, to bolo dozor štátneho tajomníka, ktorý v každej farnosti mal svoje bunky. Po nedeli vždy mal svoje porady, kde aká bola kázeň, čo sa robilo a tak. Tak sme museli si dať na to pozor, čo mám také najtvrdšie spomienky, mám práve z Popradu, zo školy na západe. Keď som prišiel do Popradu, totiž to bola práve výmena duchovných otcov, odchádzalo pán farár Žolondek a mal prísť za nového správcu otec Michal Mikula. No, bolo to práve v novembri, ale otec Michal chcel ešte v Lučivnej odbaviť Martina a po ňom mal prísť z Veľkej Lomnice Pálko Majzel, ktorý ešte doteraz žije. No a tak keď on povedal, že Martina, tak Pálko povedal vo Veľkej Lomnici, no tak je ty Martina, ja Katarínu. Tak som ostal celý november Poprade sám. To bola taká skúška ozaj ohňom, tvrdá, lebo ešte svit nemal kostol. Večerne sa tie mše boli vlastne svitovské, lebo zo svitu chodili naši bratia a sestry práve na večernú svetú omšu do Popradu. No a tam som potom mal prípad v škole, kde bol riaditeľom, myslím, Marian Kukura, už nežije. Samozrejme, nebolo z čoho učiť. A mne sa podarilo rozklepať katechizmus pána vikára Liguša. Pomohlo mi pár šikovných ľudí ku tomu. Sme to aj zviazali. A takto som to doniesol do 7 škôl, ktoré sme vtedy obsluhovali. No ale práve veľký pán Kukura si volako našiel na ten spôsob toho, že prídem jedného dňa, keď som prišiel na náboženstvo, tak mi hovoria, že mám ísť do riaditeľne. A keď som prišiel do riaditeľne, uvidím, že je už tam cirkevný tajomník. No, myslím, čo to bude. Áno, posadili ma, a ako sa vám učí? No, ako sa mi učí? Musím si všetko doniesť, ešte ani kredu nemôžem používať v škole za tých podmienok, ako sa dá. No, ale že vraj používate zahraničnú literatúru. Ja zahraničnú literatúru, akože skôr prenesiem cez hranicu dielo, ako nejakú náboženskú knižku. No, máme to overené, že používate. A čo to reko má byť? No, že kde sú také obrázky a tak. Aha, ilustrovaná Biblia. Reko, však to mám aj tu. Ale anglická. No veď ja hovorí ti, že nie je zahraničné. No veď dobre, ale to je nie zo zahraničia. No a odkiaľ ho máte? No však prepáčte, ale ona je bola vytlačená v Martine v neografii. To bola moja záchrana. Prvý bod, že som mohol ako si obstáť. Len tak. No ale druhá vec už potom bola, že roztrpal ste nebezpečný rozširovateľ literatúry, lebo ste rozklepali katechizmus, vy ste porušili autorské právo. Choďte do triedy a počítajte s tým, že sa to bude riešiť. No už dobre. Naozaj v pondelok po nedeli u pána dekana Chlebáka prišiel tajomník s tým, že sa mi berie štátny súhlas. Ale pán dekan Chlebák bol ešte šikovnejší, že mal na stole originál a mal teda tento odklepaný katechizmus. No a keď pán tajomník prišiel a hovorí, no vítajte, ale pán tajomník, to nie je porušenie autorského práva, pozrite sa, veď tam nie je nič zmenené. Čiarka, bodka, to je všetko, to je odpísané. Mohol chodiť po Tatrách pán kaplán, ale on klepal. Záchrana bola tá, že a keď ho preložíme, takto som sa dostal potom z Popradu na Mníšek, ale katechizmy boli zo škôl stiahnuté aj ešte s kontrolou po Tatrane, kde to zviazali, kde im potom aj všetku náboženskú literatúru, čo mali tam na zviazanie, všetko im odtiaľ potom zobrali.
Kňaz Tadeáš Mikuláš Král je spätý s františkánmi aj so železničiarmi. Do rehole vstúpil tajne v roku 1986. Po nežnej revolúcii sa zaslúžil o osadenie sôch svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky železničiarov, na viacerých miestach aj o konanie pútí pri príležitosti sviatku tejto svetice. V súčasnosti je na odpočinku v dome Charitas svätého Jána Boska v Spišskej kapitule. V relácii Pány môj pastier spomína na pastoráciu pred rokom 1989 a na to, aké ťažkosti mu robila štátna komunistická moc.
Na Mníšku som mal ďalší problém, tam býval aj cirkevný tajomník, že mám veľa ministrantov. Ako? Akorát svätý otec bol v Novom Tarku, keď prišli pán tajomník na návštevu. Ako to mám riešiť? Viete, vy máte i v týždni, i v nedele sú dve sveté omše, tretia bola ešte na filiálke hraničné. Tá vlastne bolo chlapcov po 10. Že to je strašne veľa. Veď vy ste tu, vy tu bývate, lebo jeho manželka bola učiteľka. Však tu viete, že tu sú rodiny, čo majú aj 11 detí. A tak podľa vás, koľko by malo byť ministrantov? Že v týždni dvaja a v nedelu štyria. Dajte mi to na dva papiery. Ja to na papiery nemôžem dať. Chcete mať ju na vojnu? Viete, nie je také jednoduché pre tieto rodiny. Povedať, že tie deti, tí chlapci, keď idú hore po tých jednotlivých osadách, ako je Mníšek roztiahnutý po kopcoch hore, keď je z domu, idú jeden, tak berie celé rodiny, idú. Keď ma neposlúchnete, uvidíte. Tak som potom videl, tak som preto, tak to išto z Mniška musel letieť. Také zážitky bolo toho neurekom. Spomínam len tieto dve.
Povedzte mi, čo vám pomáhalo. Boli aj takí ľudia, že si zastali svojho kňaza, alebo sa báli?
Áno, boli, ktorí sa vedeli zasadiť, ktorí sa veľa modlili, vedeli obetovať. a vedeli teda prísť cez to všetko. Napríklad ešte potom aj v Dovalove, keď som prišiel, lebo to je už Horný Liptový viac evanjelický, poviem tak, tam viac ešte som našiel oporu u bratov evanjelikov ako našich veriacich, pretože tých ozaj bolo málo. Som tam mal v kostole maximálne, na Vianoce to bolo so všetkými 102, a cez týždeň, no, keď ich bolo 20 do 30, to bolo dobré. No, ale keď som opravoval kostol, som tam prišiel a do kostola tieklo. Lebo ako vieme, aj z dejín fronta tam stála pred Mikulášom, však celý apríl, takže tam sa strieľalo a strecha bola predieravená, že mi aj do kostola tieklo celkom na chor, na organa, tak bolo treba opraviť kostol. Podarilo sa mi zohnať peniaze cez Hilde Fond z Viedne, lebo zvonček tam bol, keď bolo 102, tak to bolo veľa. No, ale za 300 tisíc, lebo to bol mamiatkový kostol s medeným plechom a všetko teda od vonka, od nuka, potom omalovať, no tak zase sa s pomocou Božou. A poviem tak, že pomáhali mi hodne aj práve bratia evanjelici, aj samotný pán farár, vtedy ešte mocný, má tiež syna, kňaza evanjelického, ktorým sa posledný ešte zo seminársky čias, keď sme hrávali s fakultou fotbaly, že bývali medzi fakultami, takže sa mohli takto poznať, takže sme sa vedeli takto ako si potom skamarátiť. Ale ten pekný vzťah sa začal vyvíjať tým, že hneď ako som prišiel do Dovalova v septembri na sviatok Panny Márie 8. prišli za mnou, že teda treba pohreb, a suseda prišla vyhľadávať pohreb s tým, že on je evanjelik. No a hovorím, no tak keď ste vy suseda, nech príde manželka a potom budeme reku riešiť ďalej. No a tak ona, keď prišla manželka, hovorí, no my sme boli súvašení v katolíckom kostole a viac tu nechodili sme do nášho kostola. No a preto by som chcela, že by ste ho pochovával vy. No, ale keďže mal aj brata a kurátor bol hore, v hornom kostole, ako Dovalovo je dolný a horný kostol, tak my vyšli hore na faru. Povedali sme pánu farárovi, že on sa predstavil. No a pán farár hovorí, áno, ja to poznám, ja to viem. Keď vás pýtajú, pochovajte vy, pán brat. No a ja na to potom hovorím, no dobre, no ale keď je to takto, však môžete aj vy prísť na tento pohreb. Tam budú aj viacerí evanjelici, keď mám brata kurátora. Však keď z občianských vtedy vedia robiť rozlúčky, prečo by ste sa neprihovorili aj vy. A toto veľmi sa kvitovalo, že to zapôsobilo potom medzi našimi vzťahmi. Keď sa začínali sviatky Vianoce, ja som išiel na ich vianočné bohoslúžby o 6, ale mne to potom vrátili zase z týchto rodín, že prišli na našu polnočnú. Takže to boli také vzájomné, ozaj pekné, nadviazané kontakty. Nedalo sa ešte vtedy robiť ekumenické bohoslúžby, hoci sme sa s otcom Nišinom aj o to pokúšali, ktorý bol nástupca po pán farári mocnom. Ešte to nebežalo. No ale kontakty živé teda boli. Takže sme si vzájomne vedeli nahrávať, čo sa dalo. A keď sa začínali premietať prvé filmy, tak keď som premietal Evangelium podľa svätého Matúša v kostole, pán farár Mišina mi hovorí, však daj to aj mne. Máme biblické hodiny v stredu, premietali to aj on. A vyriešili to jednoducho ženy, ktoré išli ráno na družstvo o 3. Náš pán farár premieta. Aj náš už bude premietať. Keď sa to vedelo vzájomne dohodnúť medzi ľuďmi za sebou, tak bol pokoj.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je pán. Thank you. Jeho svety, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán.
Máte naladené rádio Lumen, spoločnosť nám robí františkán Tadeáš Mikuláš Král. Keď prišiel ten rok 1989, vy ste tušili, že môže prísť zmena, že tá nežná revolúcia prinesie aj tú náboženskú slobodu?
Trošku sa to dalo cítiť, bola toho, čo sa ozývalo. Lebo keď som videl, že to robia mladí študenti, bol som tedy v Dovalove, mal som tam riaditeľa, ktorý bol predsedom strany, a zo školského okna, zo zborovne, celé večery presedel pri okne a v rámci aj kontroly, čo sa kde robí. A najčastejšie, keď chodíval večer s krčmi, keď sa zavrelo, tak ešte vedel utravovať aj mňa. Všeličo mi teda vykrikoval, všeličím teda strašil. Lebo nešťastne bolo to, že sa hovoril, že aj on bol bohoslovec a mal strýka v gelnici veľkého pána kanonika Zonaka. Vedel poznať veci. No, ale keď sa toto všetko udialo, keď som už počúval zo správ sobotu, nedelu, ako sa to začína vyvíjať, tak som tušil, že čo sa bude teda diať. No a potom sa už môj predstavený, páter Fidel, ktorý bol vtedy provinciálom, sa ozval, že či to myslím vážne s reholou, no že či teda som ochotný ísť do kláštora. No, on rekel, no však viete, áno. No tak potom prišiel cez Vianoce, bolo to práve pre troma kráľmi, keď sme prišli za otcom biskupom Tondrom, či ma uvoľní, či ma pustí, tak som sa dostal do Trnavy na Tulipán, kde som ale zase nešiel do kláštora, o čom som najviac túžil, ale keďže Tulipán bola naša fara františkánska, tak som zostal zase tam. No a tam to bolo také pestré, že okrem nemocnice mal som ešte aj väznicu. No a keď som išiel tam prvýkrát, no s malou dušičkou, že čo to bude, ako to bude. Ale potom, keď som videl, že sa tam otvorili dvere, nie len pre väzňov, keď sme hľadali konečne, aby tam mohla byť kaplnka. Obraz namaloval tam, on bol pôvodne medik, namaloval Patra Kolbeho, lebo mal za sebou škaredú vraždu svojeho dievčaťa v snúbenici. Chvázi také, ako by robil aj pokánie potom z toho všetkého. Ale poviem, že som začal chodiť viac ešte samotným zamestnancom, ktorí sa začali pomaly otvárať, aby dávali si do poriadku či manželstva, či krsty, deti a tak. Takže boli to také pekné zážitky. Ač keď som prišiel z Trnavy do Prešova, tak tam som už vlastne konečne bol v kláštore.
A aké to bolo? Také, ako ste si predstavovali? Či vám chýbala tá dieceza, tie farnosti?
No, v tom momente veru poviem, že som zastal teraz povedať, že som sa cítil ako by tak ovstrihaný. Lebo v kláštore v rámci poslušnosti musíš toto povedať, musíš si na toto povolenie pýtať. A tak, no, trvalo mi to trošku, pokiaľ som sa dostal do kolají, bratia mi to skoro aj vyčítali, že, no, však si nepýtal povolenie, čo máš urobiť, a tak, no, si myslím, Darko, by som bol toto mal vybavovať ja doma, keď som bol na fare, no, tak, reku, tam bolo čím šikovnejšie, aby som to by bol, nie, odpýtal tajomníka súhlas, nie, ešte teraz, reku, toto. No ale voľako sme na to navykli, prešlo to. Potom som sa, ale keď sme mali stretnutie 25 rokov kňazstva, som videl, že bratia sa rozbehli do škôl a začali študovať. No, tak som potom pýtal aj ja povolenie. No tak som mohol si urobiť licenciát. No a potom som dokončil aj s doktorátom. No a už teraz, keď prišiel dôchodkový vek, bol som v Nových Zámkoch. Tam som mal takisto celú nemocnicu a tá nemocnica je tam i známa, i veľká. A poviem, že to bola moja veľká farnosť. Lebo 11 poschodová, každé jedno oddelenie, ktoré bolo, tak mi to bolo ako jedno veľké mesto. A A, B, 11 izieb, tak som to tak bral, že to sú ozaj akoby jedna ulica, jedna farnosť. No a dostal som sa tam aj ja na lôžko a vtedy som začal uvažovať o tom, čo sa tu dá ešte viac robiť. Bývala tam len raz svätá omša do týždňa. No a ako ja nebudem tu bez svätej omše, tak som začal si slúžiť potichu svätú omšu v kaplnke, keď som dostal sa ku kľúčikom. No a potom sa podarilo sa na to pýtať, a prečo by tu nemohla byť každý deň svätá omša? No však to len aby mal kto chodiť. To bola jedna vec. A druhá vec, vedel som napríklad z Prešova, že sa z kaplnky cez rozhlas v podroti, ktorý bol na každej izbe, však to je tak v nemocniciach, či by sa z kaplnky nedalo urobiť tento prenos. No a keď som sa na to opýtal starého elektrikára, hovorím, však po podvázi idú káble, len treba sa dohodnúť, aby bol súhlas. Tak som sa šiel na to pýtať. Vtedajší riaditeľov nemocnice a hovorí, no však dobre, opýtam sa elektrikárov, ako by sa to dalo robiť. No ja som sa už do chute, však už to mám vybavené. No a skutočne to pre Novozámovskú nemocnicu prinieslo veľké požehnanie, že každá svätá omša mohla byť hore na izbe prenesená, lebo mnohí, zvlášť chlapi, povedali, pán farár, to ani doma som nemal také nedele, že mám tri sväté omše. Jedna zo rozhlasu o 9, druhá z kaplnky o 4 a z lumenu, keď sme ešte tam namontovali aj lumen, aby šiel, tak ešte večer 3. To bolo pre Novozámovskú nemocnicu veľkým požehnaním. A keď sa začalo modliť ruženec, to išlo jak po páske. No, to bolo moje posledné miesto v Nových Zámkoch, som už potom odchádzal ako do penzie, keď mi bratia to ponúkli, tak to som sa dostal už potom tu na spisku kapitulu, kde teraz cesle od veľkonočného pondelka do Ružencovej Panny Márie som spovedníkom na Levodskej hore. Tak mi to nebojí pán biskup Svečka dal na dekrete. Je to v rámci mojej vychádzky, ale s veľkým užitkom Levodskej hory. Nenudím sa.
Verný sme my.
Svetej Cirkvi, prebývaj s nami. Ty si mať dobrodiva a trónka ľutostiva a ratuj vždy za náš národ u svojho syna.
Počúvate reláciu Pán je môj pastier. Ja sa budem teraz rozprávať s otcom Ľubomírom Nemešom, ktorý je momentálne v dome Charitas svätého Jána Boska v Spišskej Kapitule. Vy máte ale tiež zaujímavý život, zaujímavý osud. Prezrate nám, koľko máte rokov?
Koncom augusta to bude 70-ka už teraz, hej.
Čo vás priviedlo ku kňazstvu?
No, to je taký široký pojem. By som začal takto, že začal to možno, keď som narukoval na vojenskú základnú službu. To bolo v roku 75 až 77 minulého storočia. No a vlastne tam ma poslali kvôli tomu, lebo som sa raz zlakol, keď začalo horeť auto, mal som robiť kurz ako šoféra, no tak potom mi povedal ten z tejto vojenskej správy v Litovskom Mikuláši, no my vás naučíme, aby sa nebáli, tak pojete do pohraničnej stráže, tak sme ma poslali. To bola brigáda Českej Budejovice a potom odtiaľ nás poslali na rozličné tie útvary. Tak som dostal na útvar Pohoří na Šumavie, sa to volalo. To bola taká jednotka, ktoré chodili a kontrolovali, by som povedal, so psami a takto tú signálnu stenu, no aby naši ľudia neutekali do zahraničia, reku jedno. No tam, keď som to potom skončil, som sa vrátil pom domov, kde som bojíval v Bobrovci a rád som, okrem toho, že som robil murára, tak som rád počúval práve utorkové vysielanie z Vatikánu, ktoré boli pre mládež a viedol ich otec Bohuslav. Myslím, sa volal Macák. Hej. No a tam raz ma zaujala jeden taký životný príbeh jedného salesianského reholného brata. Volal sa Artemi de Zatti. Žil v Patagónii, to ako Argentína je, hej, mesto Viedma. No a on sa staral o chudobných, o chorých a takto. Pre nich postavil aj nemocnicu. No a raz sa stalo, tedy boli tie plyny, boli ako tie veľké fľaše, tam stál s ružencom v ruke a sa modlil, aby tá operácia dobre skončila. A bol tam lekár, ktorý bol neveriaci. A on hovorí, že keď vidím tohto pána Zatiho, ako sa s ružencom modlí, moja nevera sa začína klátiť.
Tento príbeh Ľubomíra Nemeša natoľko zaujal, že zatúžil odísť do sveta a hlásať evanjelium ako misionár. Otázkou bolo, ako sa dostať za hranice vtedajšieho socialistického Československa.
Moje povolanie nebolo ani tak prvé kňazské, ako misionárske. No a tak som sa rozhodol, že pôjdem na misie. U nás tam bola v našom Bobrovci aj reholná sestra, bola v Močenku pri Nitre. No a tá raz bola v Linci, kde boli reholné sestry z jej rádu, ktoré vlastne, ona bola Alžbetinka, ktoré boli na liečení tam a tak sa spoznala tam s moravským kňazom, no on sa volal Jozef Valerian. A on mal na starosti v tom meste, by som povedal, Slovákov a Čechov a Moravanov, ktorí prišli do Viedne a buď chceli z niekde, alebo tam chceli zakotviť korene, no. Ja som sa podpisoval mu, keď som mu napísal, ako Dominik. Mal som takého patrona Dominika Sávia. Tak som povedal, že chcel by som mať toto povolanie a takto. Už vedel, no a som mal vycestovať. Ale nemal som vlastne potvrdenie práve rakúskou vládou, že môžem tam vstúpiť. Tak táto sestrička Ambrózia ma zobrala na veľvyslanectvo, boli k nej úplne, by som taký otvorený, milý. No a tak som potom prišiel do Rakúska. Ale predtým ja som sa rozhodol, že vycestujem skorej. Nie o týždeň, ale o 2-3 dni. No a potom sa dozvedel, že keď som vycestoval, o deň 2 prišla polícia vziať mi pas. Lebo že moja cesta nie je v súhľade s nimi takto. No. Ona mala potom trošku také problémy, lebo potom vypočúvali, že ako to, no, tak chceli do zahraničia, tak šiel. No.
Ľubomír Nemeš bol niekoľko týždňov u kňaza Valeriána v Rakúsku a ten ho potom poslal do Ríma, aby tu vyštudoval.
Tak sa skontaktoval s monsignorom Dominikom Hrušovským, ktorý bol akoby riaditeľ Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda. No, tam boli vlastne monsignori v tom ústave, diecézni, ale tam boli aj saleziáni a tí viedli ako malý seminár. No, keď som tam prišiel, no tak som trošku tak zapadol a potom od 3 roky ja som chcel ísť na misie do Afriky, do Toga. Ale oni mali kontakt so slovenským misionárom, salesiánom, otcom Janom Šutkom. A on hovoril, biskupi tu na veľmi žiadajú, hej, pomoc kňazu, majú ich málo, reku, hej, no tak do Ekvádoru. Tak som prišiel do Ekvádoru, tam už ma čakal na letisku, reku, hej, a hneď som šiel na Filozofický inštitút. To boli viacerí reholníci, čo študovali aj diecezne, aj takto. No a po 2 rokoch som potom šiel na teológiu. To bolo v Ibare, to bol tiež taký seminár z viac diecez, takto viedli to kňazi Opus Dei. No a tam som študoval tých ďalších 4 roky jej. No a potom som odtiaľ som potom ja som patril takto do apoštolského vikariátu Mendezi Gualakiza. To je, by som povedal, pri hraniciach z Peru, že časť toho, taký 30 000 km štvorcových, to mala, ten vikariát, časť bola indiánska, čiže pastorácia indiánskych ľudí, a časť bola ako bielých Ekvadorčanov, síce boli už pomiešaní takto, najprv som bol vysvetený na diakona a potom na kňaza, potom som prišiel do tej časti, kde boli indiáni, a potom sa biskup ma poslal do tej časti, čo boli ako bieli takto ľudia. No.
Naším hosťom v relácii Pány môj pastier je salezián Ľubomír Nemeš, ktorý prežil niekoľko rokov na misiách v Ekvádore. Pôsobil aj medzi indiánmi a na toto obdobie má veľa pekných spomienok.
Ono je dobre, že povieme, že ako Boh vedie tie naše kroky. No ja keď som cestoval do Rakúska, no tak potom tá pohraničná stráž tam prišiel, najprv cestoval ako v civile a dobre, že som nič nerozprával. No a potom už bol oblečený do uniformy, poviem, že stráže. No a sa ma pýta, no ale nemáte tu, že ste odovzdali vojenskú knižku, reku. Som mu odovzdal, len mi nedali potvrdiť. Tak ma si tak prepustil. No a keď sme prešli hranicu, tak tam také dve ženy, čo cestovali na návštevu tam, mali možnosť známych. No tak tým som povedal, čo zamýšľam. Obdali mi taxík, aby ma zaviedol na železničnú stanicu. Leže, tam sú dve. Jedno je nižšia, prízemia, druhá je troška vyššie. Jedna išla do Bratislavy, no a druhá išla do Ríma. Takže som dostal do Ríma, no a tam som mu takto zapadol. A potom som, ako hovorím, som prišiel do Ekvádoru a je to čosi iné, by som povedal. Nie je to tak, ako my máme tú pastoráciu, hej, aj tí indiáni. My sme ich takto navštívili 4-krát do roka. Viac sme nestihli, lebo každá misia má okolo takých 20, nie filiálok, ale 20 je no ako na taký stredisk, by som povedal, lebo títo indiáni, oni nežijú tak na dedine, ako napríklad my, hej? Že je to dedina, je tam cesta, tam sú domy a tak, ktoré aj malé políčka. Oni to majú tak, že oni si medzi sebou nedôverujú. Tento indiánsky kmeň sa inakšie volá Šuarovia. Španieli, keď tam prišli, tak im povedali, no, že sú Kivaria. Kivári, by som povedal, znamená divosi. A to sa im takto nepáči. Hej. Oni sa nazývajú Šuarovia, to znamená ľud, národ. Takto, hej. No. A tamto je čosi iné. Tam, keď oni vidia, že ich máte radi, že sa o nich zaujímate, že nechcete od nich nič vyťažiť, no tak si vás obľúbia. Zapamätám, že tam bol jeden pán, čo mal na starosti školský inšpektor, niekoľko tých škôl, lebo v takých väčších oblastiach je aj škola. My sme mali na misii, kde som ja bol, aj internát, ja by sa to volalo, aj, tam boli aj sestričky salezianky a takto, reku, aj, jeden kňaz chodil navštevovať indiánske strediska, druhý tam bol, slúžil svetu omšu, hlavne pre sestričky a takto, niektoré dievčak chcelo ísť. Hej, no tak išlo to týmto spôsobom. Z minulosti je známe, že títo indiáni nikdy nepodláhli Španielom. Nepodláhli ani Inkom. Hej. No, a vlastne tam, keď prišli Španieli a ich nútili, aby im ťažili zlato v tých riekach, tak sa potom vzbúrili. Bolo prvýkrát, keď sa spojili a sa postavili proti ním. Obklúčili potom tú dedinu, kde boli Španieli, to boli všetko drevené domy. To zlato, čo mali, roztopili, čo nazbierali. Keď im horeli domy, tak museli ísť von. No tak ich chytili, tým mužom, čo boli aj ako vojaci, hej, tak tým otvorili ústa a to zlato horúce im vliali.
Podľa Dona Ľubomíra Nemeša, ako by tým indiáni chceli povedať, že ich nezaujíma bohatstvo. Veľmi však oceňovali dialóg.
Raz sa mi tak stalo, že som sa vracal z jednej tej svetovej strany, 4 dediny tam boli a sme tak sedeli, rozprávali, hovorí, že zajtra bude ma sprevádzať, lebo odtiaľ na misiu to bolo 8 hodín. To bolo 4 hodiny do kopca, 4 hodiny potom dole z kopca, preto je to nebezpečné, buď sa vám vyvrtne noha, alebo môže sa, že vás uštipne had. No ale cez noc mrholilo. Tá riečka bola taká, kde ste mohli prejsť po členky vo vode. Ale ako začalo mroliť, sa asi spájali takto a tak potom to sa zdvihla aj tá riečka, takže nebolo možné ju tak pohodne prekročiť. A on mi hovorí, tak teraz ten indián, no vieš čo, ty tu nás sa vyspí, tam bola taká veľká chalupa, ale bolo to otvorené z jednej strany, no taká lavička tam bola, tak som sa tam potom vyspal. Hovorí, vieš čo, ráno, nejdeme nikde, poď ku mne. On mal práve ten nápoj z manioka, sa to robí, hej, volá sa to juka. Oni ten nápoj, čo im rastie v zemi, je niečo také hrubšie, to je, ale má aj hrubý tú kôrku. Nemá tam tie kratolece, oni zotnú a zasadia znova a tamto povrastlenú to očistia od buriny takto. No a poď, sadni si. No a u nich je to tak, že keď príde host, tak mu dajú tento nápoj. sa to volá čičam. No a to je, tam máte aj tie také vlásky z tej zeleniny a tak, ktoré reku, a to pije, reku, no. To obe sme takto sedeli a popíjali, reku. Keby ste povedala, že si to neprajete, tak on sa prestane s vami rozprávať. Čiže každý, kto tam príde, ponúkne tento nápoj. Keby ste chcela ukončiť z tej takej nádobky, z dreva vytesanej, tak nepomôže vám slovo ďakujem, už nebudem. Takže to, čo tam musíte urobiť, je to, že pomaly to vypijete a prevrátite tú nádobku hore dnom. A keď tá indiánka vidí, že ju nádobku hore dnom, už vám viac nenaleje. Tento nápoj čičam sa nepije od smedu. Lebo ak si vypijete naraz, dáte, čo ja viem, pol litra v tej nádobke, čo je naraz, tak to vy vrátite potom. Hej? No, niektorí hovoria, že by to nepili. Lenže to je tak, že tam som na to ja raz doplatil, keď som šiel s jedným spolubratom a nepovedal mi, že aká je to tá voda. To je tá voda taká, ako máme my tu na horách, taký potvočiček maličký ide, tak si dáte, vypijete. Lenže tam v tej vode, aj keď prúdi, aj ide z vrchov, je tam ako poškodená tá voda, keby bola. A keď som sa jej napil, potom o nejaký čas som bol na misii a som omdrel pri stole. Tak som šiel do nemocnice, ma zaviezli. No a tam som sa dával do poriadku viac ako týždeň.
Salezián Ľubomír Nemež nám robí spoločnosť vo vysielaní Rádia Lumen. Počas svojej misie v Ekvádore chodil k indiánom a z návštevy ich stredísk má rôzne zážitky.
Niekde máte možno cestičku, hej, ale to je málo kedy. Buď to idete indiánskym člnom, to sú také rieky, ani nie také hlboké. No, máte takú rieku, ktorá je 200 metrov široká, dlhá, ale v strede máte 10 metrovú hĺbku. Ale keď prijete na koniec tých 200 metrov dole alebo hore, tak tam máte už také kamienky, že musíte skočiť, keď neprží, a ten čln potlačiť. A zase sú iné, že musíte prebrodiť tie rieky. Tak napríklad za 7 hodín, čo som šiel s jedným indiánom navštíviť ich dedinku, ich stredisko, tak som musel prejsť cez 6 riek. Tam oni majú, pokiaľ mi to volali na Slovensku, galoše, také sa to zaplo a takto, pokiaľ nemáte na to, a ja som mal trošku nohy, troška väčšie, no tak baganže a tie sa potom úplne zničili, reku, hej. A raz som prišiel do jedného strediska, tak som si ich zobul, nech sa usúšia, a ich synček taký malý chodil po tých baganží, chodil, alebo Kanadou, takto, a potom jej otec hovorí, že nemôže sa vynadívať, aké máte veľké nohy. A tak potom povedal mi, no viete, my vám nevieme vaše meno, ani priezvisko, nezapamätáme si, ale vám dáme naše meno, indiánske. No aké? Mášu. Čo je to mášu? No mášu je, by som povedal, najväčší vták. On keď rozprestrie krídla, tak je ešte väčší ako náš orol. Hej? No tak reku, dobre. No.
Môžem sa vás opýtať, ako dlho ste boli v tom Ekvádore na tej misii?
No, tak to bolo takých 12 rokov. 12 rokov, no, prišlo potom takéto, poviem, oživenie, no, padla železná opona, hej. No tak mi aj hovorili aj spolubratia, no ty sa už nevrátiš. A tak no ale dobre, prišla tá šanca, tak som vycestoval. Chcel som pozdraviť aj pána biskupa, to bol pán biskup Tondra. No ale on mi hneď položil otázku, či som nechcel pomôcť tak aspoň jeden rok, dva roky. Lebo vtedy chlapci, ktorí študovali bohoslovci, no dvaja z diecezy aj z našej takto každým rokom, a to je predsa málo, rekla aj no. Tak rekla, dobre, tak ale musíte sa dohodnúť s môjim biskupom tam v Ekvádore, ak on dá súhlas, tak aj ja keď nie, budem sa musieť vrátiť. No tak dal súhlas, by som povedal. No ale z jedného, dva roky sa stalo 30 rokov, hej no. Ale nič, v pohode, reko. Ono vidím, že už teraz prichádzajú v staršom veku aj tie problémy. Pýtam sa takto, že keby som tam ostal, či by sa mi tie zdravotné problémy vrátili, no ale dobre, vypomohol som rád, no. Ale by som sa dotkol aj takých možno pekných vecí. Napríklad by som povedal, keď som šiel do tej jednej indianskej dedine, sa to volalo Solné bane. No, tých 4 hodín do kopca. A tam troška na boku, ako na tom vrchu, hej, býval jeden indián, jedna rodina. Mal manželku, mal synčeka vtedy, hej, volal sa Peter. A on vždy sa tešil, ak som sa pri ňom zastavil. Vôkoľ neho nebýval nikto, len on sám takto, hej. No a jeho pani pripravila také postenie. Tam majú 3 druhy banánov. U nás chodia tie stredné, ale sú ešte menšie. Volám ich orito, hej. No to je ako, čo aj zlatíčko, niečo také aj. No ale to je veľmi také chutné, sladké to je, reku, hej, no. A potom ešte taký veľký je. No a ten by som povedal, ona dala šupku preč, hej, a varila to, hej. Takže oni tam nepoznajú chlieb. Oni môžu z ryže čo si urobiť, alebo z kukuričnej kaše, ale nie zo pšenice, tam sa neudrží. A potom aj tam, keď múka sa donesie raz na misie, jedno, dve vrece, ak to hneď nezamiesite a neurobíte pre celú komunitu možno, tak sa vám to hršky urobia, vlhne to, alebo mravci to rozoberajú. Takže je to tam taký problém. No. Takže som tam bol, som si tak vajíčko tam urobila u nás tým nápojom, reku. No a tak sa pýtam, no, Peter, no a počuj, ja pôjdeš so mnou teraz do vášho strediska, bude tam sveta omša. Oče, je to ďaleko a potom viete, no, ako sa vrátim, nemám tam kde prenocovať, to som tak veril. A hovorím, dobre, Peter, no a keď neprídeš teraz tam, hej, bol si niekedy na svetej omši na misii? To je 4 hodiny cesty, reku, hej. Áno, oče, bol som na Veľkú noc. No, Peter, sa ho pýtam, povedz mi, no a čo robíš, keď je v nedelu, nejdeš ani na bohoslužbu slova do svojho strediska, ani napríklad neprídeš na misiu. Mal takú truhlicu tam, on ju otvoril a z nej vybral sväté písmo v ich domorodej reči. A on mi tak hovorí, oče, ja v nedelu celej svojej rodine čítam sväté písmo. A to je tak, že to je tam taká vlhkosť, hej, že vlastne, keby ste sa vyspotila, košelu si zavesila tam, aby ste sa usušila, tak tam sú také mušky, ktoré vám ju predeveravejú. To je z tej knihu, takto reku, hej. Takže v takejto by som povedal ťažkosti, on číta sväté písmo. Tak my hovoríme niekedy, že tí indiáni, tí domorodci, nás niekedy poučia o mnohých takýchto veciach.
Salezián Ľubomír Nemeš pôsobil 12 rokov ako misionár v Ekvádore. Po Nežnej revolúcii sa vrátil na Slovensko, aby pomohol pri obnove našej cirkvi. Pôvodne tu mal ostať len chvíľu, no napokon sa už do Ekvádoru nevrátil. Stále však rád spomína na miestnych indiánov, za ktorými v rámci pastorácie chodil do ich stredísk.
Ja som tam mal taký prípad jedného katechétu. No a on aj vysvetlil Božie slovo aj takto. Ale bol chorý potom na rakovinu, čo je ojedinele tam. Hej. Väčšinou môže byť dolu štipnutia, hádal takto, ale a už bol slabý. A tak diktoval svojmu synovi, aby potom zaniesol na misiu. Hej. Oče, som veľmi vážne chorý. Moje dni sú už pri konci. Ja ťa prosím, dones mi Božie telo. Lebo keď zomriem a prídem do neba, ako ma poznajú, ak nie, že mám Božie telo? To je zaujímavé takto, že také to bolo aj pre biskupa, také povzbudenie, hej, že je tam tá viera, žijú v tom práleze, no a snažia sa žiť takýmto spôsobom. Alebo ďalšia taká vec by som povedal, niekedy sa vraciame aj my do tých pohanských zvykov a tam boli takí dvaja otcovia. Bola, kedy to bolo tak, že oni už dvojročné, trojročné dieťa, chlapca aj dieťa si vybrali a ich zasnúbili. Oni ani o tom nevedeli, ale postupne im to potom pripomínali, hej, a keď došli do tých 15 rokov, hej, 17, to dievča vedelo, že jej bude jej muž, hej. On prišiel k ním, dali mu do ruky zbraň, pušku alebo luk a šípy a mal zastreliť nejaké zviera v pralese. To potom doniesol, ona to potom pripravila, bolo to ako také zasnúbenie. No a toto urobil jeden katechéta, no ale ľudia sa dozvedeli a mu hovorí, ty viac nesmieš hovoriť o Pánu Bohu, lebo si zradil kresťanskú vieru. To, čo si ty urobil, to sme robili, keď sme boli pohania. Ale teraz my kresťania napísali list biskupovi, že si neprajú, hej, aby ďalej vysvetloval Božie slovo v nedeľu, lebo sa prehrešil proti viere. Nech robí pokánie. Biskup to prijal, takže potom bol len tam ako poslucháč, hej, a prešli 3 roky a sa písal ďalší list, že už by bolo na čase, aby sa vrátil k svojej práci ako katechéta, lebo už dosť robil toho pokánia, hej. Ale to je zaujímavé, by som povedal, hej, že ako oni sa snažia žiť práve toto kresťanstvo.
Ešte jeden príklad, otec Ľubomír.
No je tu ešte jedna taká pekná vec. Pripravoval som jedného takého mladého pána, mal aj rodinu, mal deti, manželku na prijatie sviatosti krstu. Ale týždeň predtým, ako mal byť pokrstený, jeho rodáci zabili jeho otca. A takým, my hovoríme, demokratickým spôsobom. Chytili jedovatého hada, do flašičky ten strekol ten jed, ten zamiešali do jedla a ponúkli jeho otcovi. A on nič netušiac, za pár sekúnd bol mŕtvý. A teraz tam prišlo na radu, či bude pokrstený alebo nie, lebo tam potom je tá krvná pomsta. Hej, čiže potom celá rodina sa postaví proti tej rodine a buď zavraždia toho, čo to urobil, alebo niekedy aj celú rodinu. Hej. A tak mu hovorím, počuj môj, no, chcel by som odložiť ten tvoj krst. A on mi hovorí, oče, ak nie som dobre pripravený, dobre, ale ak si myslíte, že je to kvôli smrti môjho otca, ja chcem odpúšťať ako Kristus. Prišla nedeľa, prišiel za mnou, hej, všetko prebiehalo v pokoji, bez záblesku hnevu u ňoho, hej, že by sa pozeral po tých, ktorí to boli. Bol pokrstený, dostal aj príjmanie, aj birmovanie. No a potom po omši prišiel za mnou ešte a sa ma pýtal, aby som mu povedal, čo, ako má žiť ten kresťanský život, dostal ponaučenie a s manželkou a deťmi v takom pokoji sa vrátil domov. A my sme povedali, ak toto sa tam udialo, tak tam Božie kráľovstvo sa už rozšírilo aj medzi tými ľuďmi. Thank you.
Vypočuli ste si reláciu Pán je môj pastier. Našimi hostiami boli kňazi a rehoľníci, ktorí sú už na dôchodku. Prežili ťažký, ale zaujímavý život naplnený dôverou v Boha a túžbou hlásať evanjelium aj tam, kde to nebolo jednoduché. Ostali verní Kristovi v čase totality i po jej páde a nástupe demokracie. Za rozhovory a osobné svedectvá ďakujeme kňazovi Jozefovi Gazdovi z Ružomberka, Františkánovi Tadeášovi Mikulášovi Královi a Saleziánovi Ľubomírovi Nemešovi, ktorí sú na odpočinku v dome Charitas v Spišskej Kapitule. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Veríme, že vás slová našich hostí povzbudili a že ste prežili s Rádiom Lumen požehnaný čas.
Tento